Қаламбырдан кепрамыз. Украина президенті Владимир Зеленский, АҚШ президенті Джо Байденге Украинаға ленд-лиз бойынша құрал жеткізу беріш тоғрысындағы қонуны имзалаған үшін минадорлик білдірді. Зеленский бұны тарихи қадам деп атаған. Бұл хақта у Твиттерда жазып қалдырған. Мен АҚШ президенті Джо Байден ва халқыға еркелігіміз ва кележегіміз үшін күрәшті көрсеткен қолдап-қуватлағанлықтары үшін минадорлик білдіремін. Бүгін ленд-лиз тоғрысындағы қонуның имзаланышы тарихи қадамдыр. Ишончим комилки, біз яна бірге ғалаба қозонамыз. Украина ва Европада демократияны ҳимоя қиламиз. Худди 77 йил авалги каби, деган Зеленский. Эслатиб ўтамиз, кеча 9 май куни АҚШ президенти Джо Байден Киевга ҳарбий ёрдам кўрсатишни соддалаштириш мақсадида Украинага ленд-лиз бўйича қурол етказиб бериш тўғрисидаги қонунни имзолади. Охирги марта 2-чи жаҳон уруши даврида қўлланилган ленд-лиз дастури АҚШ Сенати томонидан жори йилнинг апрелида қайта тикланди. Бундан олдин қонун 1941 йилда қабул қилинган. Қонун Қўшма Штатларга Киевга теза қурол-ярог, транспорт, оқ-дорилар, дори-дармон ва бошқа зарур нарсаларни ижара асосида ёки бепул етказиб беришга йўл очади. Мавзу юзасидан батафсил маълумот Qalampir.uz сайтида.